რადიო თავისუფლება.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძეფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები. ამ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ჩვეულებრივ ტრადიციულად გადაცემაში ყავს სტუმრები და დღევანდელ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ეს გახლავთ ჩემი სეხნია, ლევან კაკლიანი, კავკასიის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, კაცი, რომელიც უკვე ამ ახალგაზრდულ ასაკში გამოირჩა სწორედ ასეთი გადაცემების, შეხვედრების და სხვა აქტივობების ორგანიზებით. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დავიწყოთ საუბარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ, მაგრამ მივიწყებულ შედევრზე, მოთხრობაზე. ფორმით ის არის ეგრეთ წოდებული ცელი მოთხრობა, ანუ რუსები რო პოვესტ ცეკვიან. თუმცა დღევანდელი განსაზღვრებით მე მიკრო რომანს უფრო დავაქმევდი, იმიტომ არის მასში რომანული ელემენტები, რომელსაც ქვია სულამის ციხე. ეს გახლავთ ჩვენი ახალგაზრდა მწერალი, ძალიან საინტერესო კაცი, დანიელ ჭონქაძე, რომელიც ხვათაშორის დაიბადა დღევანდელ სამაჩაბლოში, დღევანდელ სამხრეთ ოსეთში, იცოდა ოსური ენაც და ამიტომ არის ორი კულტურის მოამაგე ოსურის. ის ქმნიდა ხვათაშორის რუსულ ოსურ ლექსიკონს, რომელიც არ დაუმთავრებია. მას ძალიან ბევრი ფოლკლორული მასალა შეკრებილი ჰქონდა, შეკრებილი როგორც ოსური, ისე ქართული. და ეს შესანიშნავი მოთხრობა ცისკარში დაიბეჭდა, მას სხვა ნაწარმოებებიც უნდა ჰქონოდა, მაგრამ 30 წლის ასაკში ჭლეხით გარდაიცვალა და ტუბერკულიოზის შიშით ყველაფერი, რაც მისი იყო, დაიწვა. მათ შორის დაიწვა ეს უნიკალური ნაშრომები, მათ შორის ალბათ ხატულიც. ასევე მე ვფიქრობ, რომ გულდასაწყვეტია, რომ იგი არ გახდა, როგორც ერთ კრიტიკოსს უწერია, ქართველი ხალხის საყვარელი მოთხრობა. ცოტა უცნაური კი არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაწარმოები არის. ჩვენ ახლა მას განვიხილავთ. საინტერესოა როგორც ფორმის, ისე შინაარსის მიხედვით. სულ მცირე მინდა ვთქვა იმაზე, რა დონეზე არის ამჟამად ამ ნაწარმოების კვლევა, და უნდა აღნიშნო, რომ ორი ძალიან მაღალი ხარისხის ნაშრომი გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. არის ბევრი არის, მაგრამ ორი გამორჩეული არის. ეს არის ბელაციფურიას შარშანდელი სტატია და ეს არის ცოტა უფრო ადრინდელი, მეგონი 2010 წლის, ან ცოტა უფრო ადრინდელიც სტატია გიგა ზედანიასი, რომელიც ორივე ძალიან თანამედროვე მანერით არის შესრულებული. და ერთადერთ საკითხში არ არის თანხმობა. ქალბატონი ბელაციფურიას თვლის, რომ ეს არ ნაწარმოები გარდამავალი რომანტიკისა და რეალიზმის შორის, და მასში არის საკმაოდ და რეალისტური ელემენტები, ხოლო გიგა ზედანიამ მტკიცედ ამბობს, რომ ეს არის რომანტიკული ნაწარმოები. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში მე დავაში არანაირად არ ჩავედები, უბრალოდ თვითონ ესეც კი აჩვენებს, რომ ასეთი პატარა ნაწარმოები და უკვე იწვევს ფუნდამენტურ სხვაობას აღქმაში. არ არის გამორიცხული, რომ რომანტიკულად მივიჩნიოთ. მაგ პერიოდში და უფრო გვიანაც ჰიუგო აგრძელებდა რომანტიკის მიუხედავად იმისა, რომ ბალზაკი 30 წლით ადრე უკვე კარგი რეალისტი იყო. ეს კაცი არაფერს არ ეყრდნობა იმძიმინდელ ქართულ ლიტერატურაში. მოგესალმებით, მე საუკუნე ჩვენ დავიწყეთ პოეზიით. ჩვენ დავიწყეთ კარგი პოეზიით და გენიალური პოეზიით. კარგებს არაფერს არ ვიტყვი. ხოლო გენიოსი, ჩვენ თბილისში დაბადებული ერთადერთი გენიოსი ხავს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, და ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ამ საუკუნის ლიტერატურის მთავარი, ასე ვთქვათ, სახელი და ფიგურა პირველ ნახევარში. და როსა არ იყო, ასე რომ ბევრი დამსახურება აქვს დანიელ ჭონქაძე, და ერთი ისიც აქვს, რომ მან შეკაბედა და დაბეჭდა ეს თავისი პროზაული ნაწარმოები. სხვა ჩვენს იმავე ნომერში, რომელშიც დამთავრდა, ორ ნომერში დაიბეჭდა ციცკლის ეს ნაწარმოები, სულამის ციხე. იმავე ნომერში შემდეგ დაიბეჭდა ლავრენტი არდაზიანის ჩემი აზრით ასევე უკვდავი ნაშრომი, და ამ ორმა მწერალმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ პროზა დაწყებულიყო. მერე ამას მოყვა სხვა ხალხი და გასაგებია, რომ მათი დამსახურება, გარდა იმისა, რომ თავისთავად ჩვენიერი მოთხრობა ან რომანია, ამის გარდა დამსახურება არის, რომ პროზა დაბრუნდა. ეხლა მე მაინტერესებს ახალგაზრდა თაობა კითხულობს ამ ნაწარმოებს თუ აკითხულოს როგორ არის რა ვითარება. ჩემ დროს სკოლის პროგრამაში იყო ძალიან გასაბჭოებული ლამის, ისე იგი მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეების გადაგებელ ნაწარმოებად იყო გამოცხადებული. ძალიან ახლახან გადავიკითხე ძველი შეფასება, ძალიან სასაცილო და ახლა ვიცით რომ ეს ესე არ არის, მაგრამ გამოიყენეს ეს ნაწარმოები მისთვის რომ რაღაცა იდეოლოგიური თხოვნა ჰქონოს და ახალგაზრდობას და ამიტომ შეიძლება ვინმეს მაშინ არ შეყვარებოდა. ახლა როგორ არის, ვინმე იცნობს ამას თუ არა, როგორ თქვენი თაობა როგორ იქცევა
მხარ. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მივესალმები ჩვენს ძირფას მსმენელებს, ჩვენთვის დიდი პატივია
და მაყურებლებს გყავს.
მაყურებლებსაც ცხადია კი ბატონო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩემ დროს სულ რამდენიმე წელს წინ დავამთავრე სკოლა, არ იყო სასკოლო პროგრამაში ეს კონკრეტული ნაწარმოები შესული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია და დავესესხები ფილოლოგ ბელაციფურიას, რომელიც სტატიაში ამგვარ სენტენციებით აღნიშნავს, რომ 1849 წლის მიწურულსა და 60 წლის დასაწყისში ჟურნალ ცისკარში დაბეჭდილი სურამის ციხესთან ერთად დიდი როლი, ერთგვარი გარდამავლობის ფუნქცია იყო საკუთარ თავზე არდაზიანის სოლომონ ისაკი ჭმეჯღანუაშვილმა ამ ტექსტმა, რომელიც ხალია ძალზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ხო? სტატიაში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ მათ არ შექმნეს კონკრეტული ეპოქა, თუმცა შეასრულეს ერთგვარი ხიდის ფუნქცია რომანტიზმიდან რეალიზმის ჩათვლით, ხო? ეს წარმოდგენილია უშუალოდ თლიანი სრული ლიგზარა ცხადია ძალზე საინტერესოა. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ფოლკლორისტის, ლიბერალის, მწერლის, მთარგმნელის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მისწრაფებები, რომელიც ნაწარმოებში მე ვიტყოდი პოლიფუნქციურ რომანში ძალზე კარგად იკითხება. რატო პოლიფუნქციური რომანი? თუ დავაკვირდებით კარგად ნარატორთა მიმართულებას, ხო, გაგვახსენდება ბოკაჩოს ტექსტი, აგრეთვე 1001 ღამე, დეკამერონზე მაქვს საუბარი, ნარატორთა წარმართული ხაზები, ხო, ნათელყოფს იმას, თუ რაგვარად მსუბუქი დატვირთვა იყო ამ ჩვენს კონკრეტულ ნაწარმოებში ნარატორმა, პირველ ყოვლისა ნიკომ, სიკომ და შემდგომ ეს ლიბერალისტური ხაზები და ფილოსოფიური მოძღვრებები კარგად ჩანს იქაც, რომ ავტორს შემოყავს კნიაზი ლიბერალი თავში და საუბარია ფილოსოფიურ მოძღვრებებზე, ხო, რაც ხადია ძალიან საინტერესოა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი ერთ ჩარჩოში აქცევს რამდენიმე ელემენტს, რომელიც შემდგომ ომფალოს წარმოადგენს უშუალოდ ნაწარმოებისა. ეს გახლავთ ხალხური თქმულება, შუა საუკუნეების ნარატორთა ტრადიციები, გვიანდელი შუა საუკუნეების ქართული, საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური ვითარება, რუსული და ევროპული რეალისტური ლიტერატურის პრობლემატიკა და რაღა თქმა უნდა ბატონ ყმობის ეს დიადი კრიტიკა და ისტორია, რომელიც შემდგომ ლაიტმოტივად გასდევს ამ ჩვენს ნაწარმოებს. და სწორედ ბატონ ყმობის კრიტიკით იწყება მსგავსად ამგვარი ხაზითა შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ძველ ბერძნული ელემენტებისა, ხო, როდესაც ცხადი ანტიკურობას ვეხებით და რა გახლავთ ეს დიადი ლეგენდა, რაზეც დააშენა უშუალოდ დანიელ ჭონქაძემ ამბავი, არის ის, რომ ჩვენ ნაცვლად გვაქვს წარმოდგენილი ხაზი უშუალოდ საიდან იწყება ნაწარმოების, ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, ძალიან მარტივად მოცემულია სინქრონიული და დიაქრონიული ხაზები, თუნდაც ის რომ ყოველივე იწყება ფოლკლორისტიკიდან, შემდგომ არის სასულიერო მწერლობა, საერო მწერლობა, რენესანსი, დადაიზმი, იქ შეგვიძლია ჩავშალოთ და პოსტმოდერნიზმის ხანა. მე მაინტერესებს ბატონ ლევან, გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი, თქვენი მოსაზრება დასაწყისში, როდესაც დურმიშხან წამალაძე ესაუბრება გულის ვარდს, ვარდუას, იგი რაღა თქმა უნდა როგორც ბოლო ელემენტი აღნიშნემე, ეხება ბატონ ყმობის კრიტიკას, თავისუფლებით შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც სურს გათავისუფლდეს იმ დიადი წნეხისგან, იმ ტოტალიტარული რეჟიმისგან, პირდაპირ თუ ირიბი მნიშვნელობით, ხო ვიცით იმ პერიოდის შემოგარენი ისტორიულ ჭრილში. მაგამახსენდა ალოზიური დატვირთვითაცო წავიდეთ ლოკისეული ტრია და სიცოცხლე თავისუფლება საკუთრება და როგორც ჯონ ლოკი აღნიშნავს, ყოველივე ომფალოს წარმართულ ხალხს წარმოადგენს საკუთრება. აი რაგვარად შეგვიძლია დაუკავშიროთ საკუთრების არსებობა უშუალოდ თავისუფლებას, ხო? და თავისუფლება შემდგომ სიცოცხლეს. იყო ეს ხელყოფილი ბატონთა მიერ ცხადია იყო, თუმცა რაგვარი სახით რომ ავხსნა.
მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა ლევან, რომ აღნიშნე ეგ ამბები. ძალიან საინტერესო არის ამ ნაწარმოებში ის, რასაც საბჭოთა დროში მე ითქვა, რომ ესაა ბატონ ყმობის კრიტიკაზე აგებული ტექსტი. თუ ტექსტს ვინმე სერიოზულად წაიკითხავს და არ მიუდგება ესე, ის მიხვდება, რომ არ უნდა შეგვაცდინოს დურმიშხანის სიტყვებმა. დურმიშხანი რა კონტექსში აკრიტიკებს ბატონ ყმობას? დურმიშხანი ბატონ ყმობას აკრიტიკებს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ვეგნერება არ იქნებაო. ის ატყუებს ვარდუას და როგორც ჩანს მოატყუა საბჭოთა კრიტიკოსების. ეს სხვა ჩვენის ბატონ ზედანიას აღნიშნული აქვს და არ გამოეპარა მის მზერას ეგ ამბავი. მე მაგაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ძალიან კარგია, რომ ახსენეთ თქვენ ის ნაწარმოებები, რომლებთა გარეშე ძნელი წარმოსადგენი არის ასე თქვა აი ამ ტიპის თხრობა. როგორი არის თხრობა ამ ნაწარმოებში? ბიჭები იკრიბებიან ასე თქვა რიყეზე. ცნობილი ადგილია შესაკრების და სხვა, ანჩის ხატის პირდაპირო იქ ნათქვამი არის. იკრიბებიან და მორიგეობით ყვებიან რაღაც რაღაცებს გასართობად. ესაა გართობა. ეს არის გართობითი ნარატივი, ასე და თხრობა გართობის მიზნით. იმიტომ რომ თქვენ რომ ნაწარმოებები დაასახელეთ, იქ თხრობა სულ სხვა ამოცანები აქვს ბუნებრივია, ოღონდ ფორმალურად იგივეა. რა ამოცანა აქვს? მაგალითად, ისე 1019-ში თუ გაჩერდება შეერაზა და მოკლავენ, ისე და უბრალოდ ცოცხალი რო იყოს, უნდა ილაპარაკოს. არის ასეთი რამ ბალზაკთანაც არაზინში, არის რა თქმა უნდა ბევრი ავტორი ყავს, ბევრი მთხრობელი ყავს დეკამერონში. ეს ძალიან სწორად თქვით, ხო? ანუ ეს სტილი არსებობს. აი ამ მიკრორომანში, პოლიფუნქციურში, როგორც სამართლიანად აღინიშნა, არის მთხრობელები მოუწია სულ პირველად, ასე ვთქვათ, წილისყრით. იმიტომ რომ მორიგეო ითხოვეს, რომ სად იქნება ახლა თხრობა და არა თხრობა, იმიტომ მორიგეობა დამთავრებულა. ხოდა ახალი მორიგეობისთვის წილი ხარეს და წილი ხარეს და მოუწია ნიკოს, მერე წაიკითხა სიკო, მერე იყო ალექსი, მერე იყო კნიაზი ლიბერალი და ასე. მერე ერთი ორჯერ არცა ნათქვამი მორიგემ თქვაო, ერთზოთ რომელიად. რა არის ეს? ეს არის ასე ვთქვათ თხზვა თხზვისთვის. ფიქციური, მეტაფიქციური ციგნია. ანუ შეთხზული ამბავი, ერთი კაცი ყვება, მეორე აგძელებს, აი წაიყვანს არავინ არ იციც, შეიძლება კომედიისკენ წაიყვანო, შეიძლება ტრაგედიისკენ. წავიდა ტრაგედიისკენ და ბოლოს იყო ძალიან ამაღლებული ტრაგედიაც კი, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს გართობის მიზნით ხდება. ამიტომ ტექსტი იძენს ასე თქვა ძალიან ფირფიტა სახეს. აი ძალიან ასე თქვა ერთხელ აპოლინერმა თქვა, უნდა იყო მსუბუქი როგორც შიტი და არა როგორც ბუმბულიო. ანუ აი ამ სიმსუბუქეს სახწევს. როდესაც ჩიტებით მსუბუქია და არა ქაღალდებით, რომელიც გადმოადგენს და ფარფატებს. არა, სერიოზული ტექსტი ხდება. და გასაგებია, რომ იგი თავიდან ბოლომდე ერთი კაცის დაწერილია, მაგრამ იგი წინასწარმეტყველებს ეგრეთ წოდებული რომანში ავტორის კვდომის პროცესს. ასე ეს უბრალო კაცი არ გახლავთ. მან ისეთი რამი წინასწარმეტყველა და პრაქტიკულად განახორციელა, რომელსაც ბოლო რომანებში გააკეთებს ფიოდორ დოსტოევსკი. ასე რომ როცა ავტორი ქრება და ვიღაცა კაცი ყვება ამბავს, ვიღაცა გ ან ვიღაცა მეზობელი, რომელიც ვერ მიხვდება ხო პერსონაჟის გულში რა ხდება.
თუნდაც კაფკას პროცესის დასაწყისი ხო ინიციალები და
საინტერესო. დიახ, აი ესეთი პერსონაჟიც ხდება. თქვენ ახსენეთ თავარი მოქმედი გმირები. დიახ, ეს არის კაცმა თქოს ორი სამყაროს შეჯახება არის და გამოყენებული არის ფოლკლორი. რა არის ფოლკლორიდან გამოყენება? გამოყენებულია ფოლკლორი, რომ საჯარო ნაგებობა ვერ აშენდება ფოლკლის გარეშე. ანუ ტაძარი შეიძლება აშენდეს, მაგრამ ციხე ვერ აშენდება, იმიტომ ციხის აშენება სიცხრილია. ისტორიულად ციხე არ უნდა ჭირდებოდეს კაცობრიობას, ტაძარი უნდა ჭირდებოდეს, მათ შორის ცოდნის გამავრცელებელი დაწესებულება ტაძარიც უნდა ჭირდებოდეს. და ციხე რახან ასეთი არ არის და რახან იგი საჯარო დანიშნულსა, ადამიანი უნდა ჩაეშენოს. არ ვიცი როგორ მოხდა და აი პირდაპირ სულამის ციხისთვის აქ დაწერილი ლექსი ოდელს, ისე იგი მოყვანილი აქვს საჩვენს ბატონ ზედანიას თავისი ნაშრომის ეპიგრაფად. ოდენის სიტყვები ასეთი, რომ საჭირო არის სისხლის ცემენტი და ეს სისხლი უნდა იყოს უმანკო და უდანაშაულო ადამიანისა, რომ აშენდეს საჯარო საზოგადოებრივი ნაგებობა. თორე დაინგრევა ეს მითი იქნა გამოყენებული. ეს არა ჩვენი მითი, ეს დასავლური მითი არის და ძალიან ბევრ ნაწარმოებშია და ძალიან ხშირად და საერთოდ ჩვენ შეწირვის ამბავი იქნა გამოყენებული. მაგრამ არის ძალიან საინტერესო რა ამ ნაწარმოებში, ჩვენ მითოსზე აგებული ნაწარმოებები არის გვაქვს მე-19 საუკუნის მერე გაჩნდება ბაჟობშეულა და მიუხედავად ამისა დანერჩენ ხაზი ისე იქცევა, ვითომ გვაქვს. ახდენს მითის დეკონსტრუქციას, ის ევრიპიდეა. ანუ ესქილე და სოფოკლე რო მაღალ ტრაგედიებს წერდა, ევრიპიდე კითხვებს სვამდა. აი მაგალითად ელექტრამ დედამ რომ მოკლა ძმასთან ერთად კითხვა დასვა, მე ცოლად ვინ მომიყვანსო? ანუ დაიბნენ და ვერ მიხვდნენ, არ ახდგა სამყაროში წესი. ზუსტად ასეთი დეკონსტრუქცია აქვს მოცემული, ამ სურამის ციხეში დეკონსტრუქცია მოცემული, იმიტომ რომ სხვერპლ შეწირვას თითქოს აზრი აქვს, იმიტომ რომ მტერი ოსმალო ვემუქრება და ამიტომ საჭიროადი რომ განკედელი აშენდეს და ინგრევა ეს კედელი თუ არ ჩააშენეს და ჩააშენეს კაცი, მაგრამ აქ არის მთელი ორი ამბავი. პირველი, ჩაშენებული კაცი თანახმა არ არის, ანუ ეს არ არის მორალურად გაღებული მსხვერპლის სამშობლოსათვის. ზურაბი პატრიოტი არ არის, ზურაბი ჩვეულებრი უდანაშაულო ბიჭია, რომელსაც კედელში ჩააშენებს და რომელსაც არ აქვს სურვილი. და მეორეც, დამამცყოფილი ხო პატრიოტი? ეს ციხე არავის არ დაჭირდა, იმიტომ რომ ოსმალო საფრთხე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმოჩნდა ყალბი. ანუ ეს ფაქტობრივად 21 საუკუნის ნაწარმოებს გავს თავისი დეკონსტრუქციით, თავისი მრავალხმიანი ავტორების და თავისი თამაშით, რომელსაც შეუძლია სიუჟეტი ცვალოს, და თავისი შესანიშნავი ფინალი. ახლა მე როგორც კლასიკოს არ შემიძლია არ გავიხსენო ეს ასეთი ფინალი, როდესაც თებეზე იყო შვიდთა შეტევა და ორი ძმა შეასწა ერთმანეთს და ერთმანეთი დახოცა. ორმაგი მკვლელობა, როდესაც ძმები ერთმანეთს კლავენ და დურმიშხანის და ვარდუას ასე ვთქვათ ორმაგი მკვლელობა, როდესაც დურმიშხანმა დაახრჩო ვარდუა და ვარდუამ დანით მოკლა დურმიშხანი. ეს ორმაგი მკვლელობა ავტორს ძალიან სერიოზულ იმას რემარკას გააკეთებინებს, ისიც ისე მოკვნენო თითქოს სიცოცხლის დაცვა არც არ უცნიაო. მე ვგრძნობ რომ ეს ტრაგედია, აი ბოლოში ტრაგედია, ტრაგედია არ არის, რას ქვია ვგრძნობ, რაღაცნაირად ისე არის, არამარტო იმიტომ გასართობად ყვემიან ბიჭები, არამედ იმითაც რომ თვითონ ამ ამაღლებულ სტილში იგრძნობა ავტორისეული ირონია. თუ მე მართალი ვარ, მაშინ შეკითხვა მაქვს თქვენთან ბატონებთან, დაბა რა არის, ვისი თქმა უნდა ავტორს, როგორ ხედავს ენა, თქვენ როგორ ხედავთ ამას?
ძალიან საინტერესო ფინალია და მე რატომღაც ასე მივიჩნევ, რომ ავტორმა ძალზე კარგად დაგვანახა თუ რა ძალა აქვს მოდერნიზაციას, უარყო ყოველგვარი კოლონიზაცია ტოტალიტარული რეჟიმის მხრიდან წამოსულისა. ხო, თქვენს თავში ახსენეთ, რომ ეს მოცემული ნაწარმოები არ უნდა გავიაზროთ როგორც გარკვეული დითირამბა და ასე შემდგომ, რაც იყო კიდეც და ავის თურმიშხანის ფრაზა, რომელიც თავში ვახსენეთ, ერთგვარ რანკეს წარმოადგენდა საბჭოთა კრიტიკოსებისათვის, ხო, ამას დაეყრნენ და განეხილეს. ხილეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფინალი დურმიშხანისა და ვარდუას შებმა ერთი მხრივ ძალიან საინტერესო პროცესს წარმოადგენს და იმ დამაგვირგვინებელ ფინალს, რომელსაც შესაძლოა მკითხველი ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში მოელო და კიდეც, თუმცა იგი გაცვლილია ყოველგვარი სხვა ზედმეტი დანამატი სულიერების მქონე შტრიხებით, რას გულისხმობ ახლა კარგად ჩავშლი. რომ დაუკავს ყოველივე მინდა დაუკავშირო ზურაბის დედას და მოცემული სენტენციათა წყობა, ხო? სურამისაც ციხე სურვილით აგნახე, ჩემი ზურაბ მანდარის კარგად შემინახე. ლეგენდა, მითი, რომელსაც შემდგომ დალიან ჯონკაძე ეყრდნობა, ხო? და აი აქედან წავიდეთ თუნდაც ქართული მწერლობის რაობამდე და მეც მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენი შეფასებები თუნდაც საიდან რაგვარი ჭრილით დაუკავშირებთ, ვიცით ხო როგორც თავში აღენიშნა სასულიერო მწერლობა შემდგომ მოსდევს საერო მწერლობა. და აქ უკვე კრიტიკოსთა თუნდაც როგორც ნიკო მარი აღნიშნავდა, სხვადასხვა გარი გადახოვები შემოდის ძალიან კარგად და შეიძლება გადააწყდეს მკითხველი იმდით პრობლემას, თუ რომელი ნაწარმოები შეიქმნა პირველი, რომელია მორიგი და ასე შემდგომ. და აი ძალიან მარტივად რო გავიხსენოთ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვეფხისტყაოსნის შემთხვევაში ინტერპოლატორთა ჩართულობაც არის ძალიან დიდი და შესაძლოა მივაწეროთ ხო მათ რაღაცები, როდესაც იგი საუბრობს ამირან დარეჯანისზე, მოსეს უხია ხონელსა და ვიგებთ, რომ შეიქმნა გარკვეული ეპოსი სარაინდო და მორიგია ვეფხისტყაოსანი. რატომ მივედით დიაც წარსულამდე, იქამდე რომ ყოველივე დაყვანილია მითის, ლეგენდის პრაგმატიზაციამდე, ხო? რაციონალიზმი ძალზე კარგად ჩანს და ეს ყოველგვარი ცხადია მითების და დიდი გამაგრძელებელი ხაზის ნაწილს წარმოადგენს ეს ფინალური ნაწილიც შებმაც როდესაც დაუპირისპირდებიან პირდაპირი გაგებით დურმი შხანწამალაძე და ვარდუა გულისვარდი მისის სატრფო მოტყუებული სატრფო და აქ აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიტერატურათმცოდნეობის პერსონაჟთა კვინტესენციის ხაზით რო წამოვიდეთ ხო და ვლადიმერ პროფს აქვს ერთი ასეთი ნაშრომი დაწერილი ზღაპრის მორფოლოგია სადაც იგი კარგად ახსნის თუ რა არის კონკრეტული პერსონაჟის დანიშნულება და როგორც ზემოთ აღინიშნა ფუნქციურ ნაწარმოებში მცირე რომანში მსგავსად კაპკას გარდასახვისა და სტრუქტურისამებრ მნიშვნელოვანია რომელი გახლავთ პროტაგონისტი, ანტაგონისტი, ხო? და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სასიამოვნო აქტი ორივე პროტაგონისტისთვის მე ვიტყოდი ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა მწერლისათვის, იმიტომ რომ დაუკავშირა ძალიან ბევრ მხარეს და ალუზიურად მივდივართ შორს. თუნდაც ის, რომ დურმიშხან წამალაძე გახლავთ პატიმოყარი ადამიანი, მომხვეჭელი ადამიანი, რომელმაც თავიდანვე პირველივე ურთიერთობა დაიწყო მოტყუებით, როდესაც ესაუბრება გულისვარდს, ხო? ვარდუას შემდგომ ვიცით აგრეთვე, რაც უშუალოდ გამომდინარეობს ფოლკლორული ნასახებიდან, ეს დიდი წარსული თუ რაგვარა დაისახა ყოველივე საქართველოს ისტორიაზე, როდესაც ოსმან აღას ვახსენებთ, წავალთ ნოდართან, ხო? ქართული სახელით ცნობილი პერსონაჟი და მნიშვნელოვანია რომ არ დაიკარგა ის დიდი ხაზი. აი მე მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენ როგორ დაუკავშირებთ უშუალოდ ქართული მწერლობის ისტორიას, ხო აი შემთხვევით არ ვახსენეთ ამირანდარეჯანიანი, ვეფხისტყაოსანი, თუნდაც აი წავიდეთ როგორც ფილოლოგი ბელაციფულია სტატიაში აღნიშნავს ქართული პროზის დიაქრონიულ ხაზზე პირველი ტექსტი შუშანეკის წამება ცურტაველისა, რომელიც არ გახლავთ ინდოქტრინაციაზე ორიენტირებული ტექსტი, ხო, რომელიც სხვადასხვა მხრივ იქნა გაგებული. აი ეს უშუალოდ დიაქრონიული ხაზი, რომელიც ცხადია სინქრონიულთან კავშირში ქართული მწერლობისა, როგორ ტრანსფორმირდება იქამდე საბოლოო ჯამში, რომ მივიღეთ სურამის ციხე პერსონაჟების ხაზით, შინაარსობრივი ხაზით და მანტიკური წარსულებით, თუნდაც რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და ერთხელ დავამატებდი, რომ ეს ყოველივე ნახევრად ხუმრობით შეგვიძლია დაუკავშიროთ ძველ ბერძნულ პაროქსიტონონს, სადაც ეს მახვილების ამბავი უცვლელია მსგავსად როგორც ჩვენს რომანში, მცირე რომანში უცვლელია თავისუფლების იდეა ხელყოფილი ბატონთა მიერ. ეს იდეა ხელუხლებელი, თუმცა იგი ხელყვეს ბატონებმა, ხო, ბატონყმობის იდეა ფიქსი საიდანაც მოდის.
მე მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული კაცია ჩვენთვის ჩვენი მწერალი, იმიტომ რომ ეს საუკუნე, როგორც იცით, იყო ძალიან სერიოზული იდეოლოგიური საუკუნე. ორი იდეოლოგია სულ ცოტა, ანუ ნაციონალური იდეოლოგია, პატრიოტიზმი და სოციალური იდეოლოგია და წარმოდგენა იმაზე, როგორ უნდა შრომის ახსნა და სხვა, არის ძირითადი მოტია ამ საუკუნეში. ძირითადი ამბებია. რომანტიკოსებმა განადიდეს წარსული და ბარათაშვილმა მოითხოვა მომავალი, როგორც გენიოსმა. დანარჩენებს ხელი ჰქონდათ ჩაქნეული, აშკარად ტიროდნენ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი იბრძოდა და ამ ბრძოლის მიღმა ხედავდა თავის სიკვდილს და ჩვენს გახარებას. უზარმაზარი ნამ დადო მან. ხოლო შემდეგ მოვიდა ხალხი, ჩვენი წევდალეულები, რომელთაც პატრიოტიზმი თავის ადგილზე დააყენეს, დააბრუნეს ძველი დიდება და ძველ დიდებაზე მინიშნებით ანმუნათებდნენ ქართულ საზოგადოებას, აღვიძებდნენ, აცოცხლებდნენ მკვდარს. ხანდახან ზომბირება მოხდა კიდეც, იმიტომ რომ ზოგიერთი ვერ მიხვდა რატო ვისთვის გაცოცხლდა და ქართველების დიდი ნაწილი იმისთვის გაცოცხლდა, რომ მარქსიზმის სახელით ილია ჭავჭავაძესთვის შემოეტიათ, ასეთა ვინც გააცოცხლა ის მოკლეს სწორედ. და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დანარჩენთან სულად გამოირჩევა. ის ამაზე კი არწევს. ის წერს ყველაზე მარადიულ თემაზე, უარყოფილი ქალის შუბისძიება. ამის წინ გადაცემა ჰქონდა და ეს მოტივი ვახსენე, მაგრამ არ გავაღრმავე საუბარი ამაზე და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მსმენელებს, ჩვენი შემოწეს, რომ მე ველოდიო ერთმა დაწერა, ნუ ამას გააღრმავებდა. ეს თემა რო გამიღმებინა, მე სხვაზე ვერაფერზე ვერ ვლაპარაკებ. ეს უზარმაზარი თემა საერთოდ. შუბისძიება, მისი შესაძლებლობა, ეს არის მთელი ანტიკურობა, ეს არის მთელი შექსპირი, უზარმაზარი თემა. და ამ შემთხვევაშიც გამოჩნდა მისი შეუძლებლობა. შეუძლებელია შუბისძიება. ანუ რაღაცნაირად ვიღაცას კი ეჩვენება, რომ აი მოკლავს და დამთავრდება და სხვა, მაგრამ მოკვდა თვითონაც, მოკვდა. ნაწარმოები ფანტასტიკურია, დურმიშხანი ნამდვილი არ არის. ანუ მისი ესა თქვია გავს ძალიან იმ ახალგაზრდებს ფრანგულ ლიტერატურაში, რომ ბლომად გამოჩნდნენ, თქვა რასტინიაკი იქნება თუ ეს იქნება, თქვა ჟულიენ სოდენ თუ სხვა. ანუ მეტი უნდა თავისთვის და სოციალურად სახელმწიფო. მაგრამ ნამდვილი ამ საქმეში არ არის. ანუ გული არ უდევს ამ საქმეში. სიყვარულის კაცი არ არის. ანუ ყველაზე უფრო თავარი აგლია ძარღვი არ არის. მეორე ხრი ვარდუა მისანი არის ვითომ და მარჩიელი არის ვითომ და არ არის ნამდვილეში. მე მიკვლის კიდევაც მე-19 საუკუნეში ამას ვიყავდა მკითხველი. ხო, ახლა რა ყავდით ეს წინს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დროს ვიყავდა ეს დიდი ამბავი, ამიტომ კაცმა დაუწერა მოდერნისტული და პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები იმ საუკუნეს, რომელსაც ჯერ მოდერნამდე ბევრი აკლია და როგორ მოხდა ეს არ ვიცი. ასეთ რამები ხდება ხოლმე. ანუ ეს ამოვარდნილი არის აშკარად და ამიტომ არის ხოლმე რომ ნაწარმოები თავისთავად აღირებული, იმიტომ ლიტერატურის ისტორიას ძალიან უჭირს ადგილი მოუძებნოს სწორედ ამ წერას. აი სოლომონი ცეკვის მეჯანვაშვილს გადასარევად ენახება თავისი ადგილი და ზის იქ სადაც უნდა იჯდეს და ამიგან დარიჯანიანის ხსენებაც სწორი იქნება მასთან და შუშანიკის წამების და ყველაფრის, იმიტომ რომ ის ლიტერატურული განვითარების პროცესში თავის ადგილას ჩასმული ნაწარმოებია წინვალემ წერდისგან ლავრენტი არდაზიანისგან. მაგრამ რაც შეეხება სურამის ციხეს და მის აი ყველაფერი შებრუნებულია. ერთადერთი სურამის ციხე გავს ნამდვილს და იქაც მითოსი დაამთავრებს ამას. მითოსი ბოლოს იქნება ეს ნათქვამი რომ შემინახე სურამი და ეს კიდე ამას მოყვება რომ იქ იმ ადგილას სადაც საჭიროა დედის ცრემლები ახლაც მოდის. მე ბავშვი ვიყავი, ჩემი ბავშვობის ყველაზე მძიმე მოგონებებია სურამთან დაკავშირებით. პირველად გავედი სახლიდან სურამის ბანაკში და მაშინ წამიყვანეს და მითხეს რომ დედა ტირის და წარმოვიდგინე რომ დედა ჩემი ტირო და უჩემობას როგორც მე ვტიროდი უმისო ძალიან პატარა ვიყავი. ჩვენ შეგვეძლო კიდევ გვესაუბრა ამ ნაწარმოებზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამით უნდა დავასრულოთ, შევაჯამოთ. შევაჯამოთ ასე. ეს არის ნაწარმოები, რომლის გარეშე გაღარიბდებოდა ქართული ლიტერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაწარმოებზე არ გაიარა ქართული ლიტერატურის ფუნდამენტურმა ხაზმა. ამას ყველა კრიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ყველა ხდება, რომ რაღაცნაირად ამოვარდნილია დიდი ხაზიდან. მაგრამ მე თუ დამიჯერეთ მაგ დიდი ხაზიდან ვეფხის ხაოსანის ამოვარდნილია. იმიტომ რომ ის ამბავი რომ ამირან დარიჯანიანის მე ვეფხის ხაოსანი წერება არის მხოლოდ ანტე და პოსტ. მეტი იქ არაფერი ამირან დარიჯანიანში ვეფხის ხაოსნის ელემენტიც არ არის. ვეფხის ხაოსანის მანამის გამო დაიწერა ახლა არ ვილოგალებ მაგაზე, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომელ ქვეყანაში იწერება ასეთი წიგნი. თუ არის საყოველთაო განათლება და განათლებული ადამიანების რიცხვი დიდია, ისაც კითხვა შეუძლია. შეიძლება ისინი მსახურებენ ხოლმე ამას. სხვა ეპოქები ვერა. როცა მარტო ეკლესიამიცის წერა კითხვა იწერება შუშანიკის სამება. არ იწერება ვეფხის ხაოსანი, ვერ დაიწერება. მას ჭირდება მასობრივი და მარადიული კითხვა.
თუმცა გვახსოვს ხო ეკლესიიდან წამოსული წნეხი გარკვეული წნეხი, რომელიც რუსთველს დაატყდა
თავს. რა თქმა უნდა, მე მგონი ძალიან სამართლიანად დაატყდა თავს და ეკლესიას სწორად იქცეოდა და რუსთაველიც და ჩვენ სწორად მოვიკეცით თუ არჩევანი გავაკეთეთ. მინდა გამოვიმშვიდობოთ ჩვენს სმენელებსაც და მაყურებლებსაც და უთხრა შევახცენო არსებობს ჯგუფი წიგნები, რომელში გაწევრიანება ძალიან ადვილია. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ აქ ამ ჯგუფის გააქტიურება მოხდეს და ამიტომ პირველად დავბედავ და შეკითხვას დავუსვამ სწორედ ამ ხალხს და შევეცდებით მე ნახოთ პასუხები და გავიგონოთ და გულთან ახლოს მივიტანოთ ეს პასუხები და გავითვალისწინოთ შეკითხვა ეხება ამ ნაწარმოებს. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ცირფასო მეგობრებო ჩვენი შეფასება აი ორმა ლევანმა ვთქვით, რომ ფაქტობრივად თითქმის თანამედროვე ტექსტი გვაქვს მოულოდნელად სისხლის ბედებზე დაბეჭდილი. ეს გადაჭარბებული შეფასება თუ თქვენც გიჩნებათ ეს გზნობა, რომ აი ვიზიონური ნაწარმოებია და წინ გახედული ნაწარმოებია და რომ მისი დრო ახლა დგება.
პოსტმოდერნისტული ხაზები გაჭერებული.
და მისი დრო ახლა დგება და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა კარგად გავასოცხლოთ ეს კაცი. დანიელ ჯონკაძეს არ გაუმართლა არც სიცოცხლეში, არც სიკვდილში, არც პოპულარობაში. ერთადერთი არის რომ მისი ქუჩა მთაწმინდაზეა. ხო, მაგრამ იმ თაცმინდაზე არა, რომელიც სვანაერი მის ახმარო ყოფილიყო, იცით შეიძლებაოდა იქ აღმოჩენილიყო. აი აი ეს კითხვა გვაქვს. რამდენად სწორად გეჩვენებათ, რომ იგი თანამედროვე ავტორია ფაქტობრივად და ამიტომ იმსახურებს დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ეს იყო ჩვენი შეკითხვა და გემშვიდობები ძიფასმებობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.